kulankan oo ka socda magaalo xebeedka sooshe oo ku taala koonfurta ruushka ayaa imanaya iyada oo muddo la hadlahayay aminta iyo goobta uu ka dhacayo. Madaxweyne Erdogan ayaa hore u sheegay inuu madaxweyne Putin uu soo safri doono Turkiya bishiina dhaaftay ee August, laakiin taasi ma ay dhicin. Kremlinka ayaa diiday inay cusboonaysiiyaan heshiiskii qamadida 6 toddobaad ka hor. Heshiiskan oo ay ka shaqeeyeen Turkiya iyo qaramada midoobay ayaa 33 milyan oo tan oo qamadi ah iyo badeecado kale laga dhoofinayay 3 dekadood oo ku yaala dalkaasi Ukraine iyada oo uu socdo oo dagaalku. Moscow ayaa u waanaysay ka bixitaanka heshiiska inaan la filin qaybti iyaga khuseysay in laga qaado cunaqabateyntii la saaray ee dhoofinta cuntada iyo waxyaalaha loo isticmaalo bacriminta. Moscow waxa kale oo ay ka cabatay in xanibaadaha maraakiibta iyo caymisku ay caqabad ku noqdeen ganacsigeeda beeralayda, inkastoo ay rartay xaddi sare oo sareen ah tan iyo sanadkii hore. Tan iyo intii uu Ruushku ka baxay heshiiskan, madaxweynaha Turkiya waxa uu dadaal geliyay in Moscow kusoo noqoto heshiiska oo la cusboonaysiiyo si looga hortago xaalad cunto yari ah oo ka timaada dalal badan oo ku yaala Afrika, Bariga Dhexe iyo Eeshiya. Wadamadaasina waxaa ka mid ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya. Rashid Cabdulaahi Gacal oo ku takhasusay arrimaha gargaarka degana magaalada London ayaa weydiiyey haddii aan heshiiskan Ruushku dib u cusboonaysiin saameynta uu ku yeelanayo deegaanadaasi.
Sida la socota baryahan, waxay dowladaha Yurub iyo Maraykanka iyo Ukraine ay codsanayeen in dowladda Turkiya ay dhexdhexaadiso Russia iyo Ukraine si xayiraada looga qaado dekedda Odessa ee 120 cisho kordhinaya heshiiskii hore ee la galay sanadkii hore loo cusboonaysiiyo, taasoo saameyn weyn ku leh raashinka, khaasatan qamadiga oo aad looga baahan yahay inay gaaraan dowladaha East Africa, khaasatan Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Xadiisan taa aysa dhicin muddo bilaha nagu soo socda, waxay dhibaatooyin gaarsiinaysaa armiyaha gargaarka ee loo fidinayay dowladaha East Africa, khaasatan Soomaaliya, oo looga cabsanayo inay macluusha si saada u korodho waqtiyadana soo xiga ilaa September, October, November.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya Xakiim Fidan ayaa jimcihii magaalada Moscow kula kulmay wasiirka difaaca Ruushka, isaga oo kulanka ka hor sheegay in soo celista heshiiskaasi uu u wanaagsan yahay dunida oo dhan. Ukraine iyo Ruushka ayaa hormuud u ah soo saarka sarreenka, saliidda iyo badeecadaha kale ee ay ku tiirsan yihiin wadamada soo koraya. Labada madaxweyne ee Ruushka iyo Turkiya ayaa sidoo kale la filayaa inay maanta ka wada hadlaan dagaalka Ukraine. Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, lagama maarmaan bay tahay in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan dagaalka Ukraine sababtoo ah labada madaxweyne ku kala aragti duwan yihiin dagaalkaas. Madaxweynaha Ruushka wuxuu arkaa dagaalkaas inuu daruuri yahay, ee howlgal gaar ana uu yahay oo uu kaga tirtirayo waxa uu ugu yeeray Nazi ama nimanka xag jirka ah ee kasoo jeedo ama ka haray Hitler. Mabaadi'diisa aaminsan in ay Ukraine asof nimanka la yiraahdo inay Ukraine ay ku sugan yihiin dagaalkan uu sidaa ugu qaaday. Haddaba waxaa jirta dhanka kale madaxweynaha Turkiga inuu arko dagaalkan dagaal xaqdara ah oo dal xora oo madax bannaan uu Ruushka kusoo qaaday. Arrimahaas way isku diidan yihiin. Haddana sida ay tahay, Turkiga labada dhinacba xiriir fiican buu leeyahay. Ukraine wuxuu ka gadaa daroonada kuwaasoo ay iyada samaysay oo howlgallo lagaga fuliyey gudaha Ruushka. Arrimahaas Ruushka aad buu u dhibsanayaa. Dhanka kale Turkiga waxyaabaha kale ay macnaha xagga ganacsiga iyo arrimahan kale aad darisnimada iyo aad iyo aad bay mataqana iskugu kalsoon yihiin labada dhinacba maadaama xiriir fiican uu laleeyahay. Sidaasi ayuu ku helay doorka dhexdhexaadinta ama ka hadalka heshiiskan miraha dhoofintooda in dib loo soo cusboonaysiiyo uu ku mutaystay.
Madaxweyne Erdogan ayaa xiriir dhow la leh Putin intii uu socday dagaalka Ukraine 18-kii bilood ee lasoo dhaafay iyo ka horba. Turkigu kuma abiiran cunaqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka kadib duulaankii, isagoo u muuqday inuu yahay lamaane ganacsi oo weyn iyo xarun saadka ganacsiga dibadda ee Ruushka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.